დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვიწყებით გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ კვლავ ვილაპარაკებთ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის პატიმრობაში ყოფილი პრეზიდენტის მდგომარეობაზე, რეალურად იმაზე, თუ ვინ რა იცის მისი ობიექტურად მისი მდგომარეობის შესახებ, რა ინფორმაცია არის ხელმისაწვდომი იმ პირობებში, როცა აგერ გუშინაც სამედიცინო, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებისგან შემდგარი კონსილიუმი არ შეუშვეს მეთვრამეტე დაწესებულებაში და როგორც გავრცელდა ინფორმაცია იმ საფუძვლით, რომ სამუშაო საათები იყო ამოწურული. სხვადასხვაგვარი ინფორმაცია ვრცელდება სახელმწიფო უწყებების და ყოფილი პრეზიდენტის პირადი ექიმის მიერ. გუშინ გავრცელდა მეთვრამეტე სამკურნალო დაწესებულების მთავარი ექიმის კომენტარი, პენიტენციური სამსახურის მიერ გავრცელდა ეს კომენტარი, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობას შეეხება და მე მინდა მოვისმინოთ ეს ჩანაწერი და შემდეგ
მეთვრამეტე სამკურნალო დაწესებულებაში მიმდინარე წლის 8 ნოემბრიდან მკურნალობის კურს გადის პაციენტ მიხეილ სააკაშვილი. მასზე მიმდინარეობს ინტენსიური სამედიცინო დაკვირვება, უტარდება ყველა საჭირო ლაბორატორიული გამოკვლევები, იღებს ყველა დანიშნულ მედიკამენტებს. მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. რაც შეეხება გუშინ გავრცელებულ ინფორმაციას სხვადასხვა ტელევიზიების მხრიდან, თითქოს და ბატონი მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკიდურესად დამძიმებულია და დღეს გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ნომერ 18 დაწესებულება გამოცხადებულია წითელ ზონას, სრული ციცრუა და სიმართლეს არ შეესაბამება. ასევე, როგორც ექიმი, ჩემს კოლეგებს მოგმართავთ, თხოვნით, თავი შეიკავეთ სიტუაციის დრამატიზებისგან, პაციენტების საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე.
ეს განაცხადა გუშინ მეთვრამეტე სამკურნალო დაწესებულების მთავარმა ექიმმა მანანა ელეფტეროვამ. ასევე არის ინფორმაცია მიხეილ სააკაშვილის მნახველებისგან, გულისხმობ არამხოლოდ პირად ექიმს, არამედ მის თანაპარტიელებს, რომლებიც აღწერენ მის მდგომარეობას აგრეთვე. და ასევე მინდა ყურადღება მივაპყრო, ქალბატონმა მანანამ განაცხადა, რომ ის იღებს ყველა საჭირო მომსახურებას სამედიცინოს. მინდა შეგახსენოთ ერთი მონაკვეთი იუსტიციის მინისტრის პასუხიდან, რომელიც მან გასცა ევროპარლამენტარ ანა ფოტიგას, რომელსაც თავის მხრივ უარი ეთქვა შესულიყო მიხეილ სააკაშვილთან სანახავად. მისი ვიზიტის მთავარი მიზანი სწორედ ეს იყო, მიხეილ სააკაშვილის მონახულება. ანა ფოტიგას მე მიუბრუნდები კიდევ, უბრალოდ მინდა იუსტიციის მინისტრის საპასუხო წერილიდან მონაკვეთი წაგეკითხოთ, სადაც ის ამბობს, რომ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომელიც კვლავ უარს ამბობს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სამედიცინო მომსახურების მიღებაზე, ასევე მისი ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით, პენიტენციური სამსახურის ვალდებულების გათვალისწინებით მასთან დაიშვებიან მხოლოდ საქართველოს პატიმრობის კოდექსით გათვალისწინებული ვიზიტორებიო. და ასევე ხაზს უსვამს ჯანმრთელობის მდგომარეობას მიხეილ სააკაშვილის და ეს ორი რამ, რომ მიხეილ სააკაშვილი ერთი მხრივ უარს ამბობს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სამედიცინო მომსახურების მიღებაზე და მეორე ის, რომ ის ამ ყველაფრით უზრუნველყოფილია, ცხადია, ერთმანეთს არ შეესაბამება, ეწინააღმდეგება, მეგობრებო. და გუშინდელი უარი უკვე კონსილიუმის არ შეშვებაზე სამუშაო საათების მოშველიებით, ამის მიზეზად არ იყო მთლად ადეკვატური გადაწყვეტილება, არათუ სამედიცინო პერსონალი, როცა ამის საჭიროება არსებობს და როცა არის პირის ინტერესები, მასთან ნებისმიერ დროს შეიძლება შევიდეს მისი ინტერესების დამცველიც, არამხოლოდ ექიმი ან ექიმების ჯგუფი. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში სწორედ ამ თემას განვავრცობთ. ბევრი სხვა რამ მნიშვნელოვანი ცხადია ხდება ქვეყანაში და ჩვენ ვცდილობთ ამ ყველაფერსაც მივადევნოთ თვალი. უბრალოდ ეს არის საკითხი, რომლის გადაჭრის გარეშე ვგულისხმობ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესატყვისი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფის გარეშე და ამაზე აბსოლუტურად დამაჯერებელი სარწმუნო ინფორმაციის მიღების გარეშე ბევრი სხვა რამ არის, როგორ ვთქვა, გაჭედილი, ბევრი სხვა საკითხი და პროცესიც, რადგან ეს ყველაფერი პოლიტიკას უკავშირდება და ასეთი დაპირისპირების ფონზე, პოლიტიკური დაპირისპირების ფონზე ბევრი სხვა გადაწყვეტილებაც რთულად მისაღები არა, უბრალოდ გადაწყვეტილების მიღებაც შეუძლებელი ხდება. დღეს არის სასამართლო სხდომა ასევე დანიშნული მიხელ სააკაშვილთან დაკავშირებულ კიდევ ერთ საქმეზე, ეგრეთ წოდებულ პიჯაკების საქმეზე. და გუშინ სააკაშვილის პირადმა ექიმმა განაცხადა, რომ მიხელ სააკაშვილი კვლავაც მზად არის მოიკრიბოს ძალები და დაესწროს, და მიუხედავად მისი მდგომარეობისა, მოიკრიბოს ძალები და დაესწროს პროცესს, თუკი პენიტენციური სისტემა ამის ნებას დართავს. ადვოკატები აცხადებენ, რომ არ არსებობს საფუძველი, როდესაც განსასჯელი პირი მზად არის პროცესზე დასასწრებად, არ არსებობს არანაირი სამართლებრივი საფუძველი, რომ მას ამაზე უარი უთხრან. ასეთივე იყო განმარტება წინას ხდომაზე, რომელიც სხვა საქმეს შეეხებოდა, 7 ნოემბრის საქმეს. დაგასულ კვირაში გაიმართა, გახსოვთ, მაშინ ლამის 2 საათი დაეთმო დისკუსიას ადვოკატებსა და მოსამართლეს და ბრალდების მხარეს შორის მიხელ სააკაშვილის დასწრება და უსწრებლობის საკითხზე. დღეს ოპოზიცია გეგმავს საპროტესტო აქციებს. მე აქციებს არ ვაანონსებ ხოლმე როგორც წესი, მაგრამ აქ საქმე ეხება იმას, რომ გეგმავენ გადაკეტვას მტკვრის ორივე სანაპიროსი 2 საათით. ნიკა მელიამ გააკეთა განცხადება გუშინ ამაზე. მისი განცხადების შინაარსის ნაწილი ესეც იყო, რომ მოსახლეობა გააფრთხილა ამ დროის მონაკვეთზე, თუ კი აუცილებლად იქ უწევთ გავლა და გადაუდებელი რაღაც ამოცანები და საქმეები გაქვთ, იქნებ არ დამთხვიოთ ამ დროსო, ვისაც ასეთი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი გავლა გიწევთ ამ მონაკვეთებზე, მოკლედ ეს იყო. ამასობაში იმასაც გეტყვით, არ ეხება უშუალოდ შეიძლება ამ თემას, მაგრამ ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია. ცესკოს ხდომა ჩატარდა 2-ოდე დღის წინ და მან მეორე ტურის შედეგები შეაჯამა. ამაზეც იმედი მაქვს მოგვეცემა შესაძლებლობა, რომ ვილაპარაკოთ ჩვენს შემდგომ ეთერებში. და ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ მარიამ ჯიშკარიანი, ცენტრ ემპათიის ხელმძღვანელი. ის წარმოადგენს ასევე იმ საექსპერტო ჯგუფს, რომელიც მიხელ სააკაშვილის მდგომარეობას სწავლობს ჯერჯერობით დისტანციურად. ქალბატონო მარიამ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. საზოგადოება იღებს ურთიერთ გამომრიცხავ ინფორმაციას. ხშირ შემთხვევაში თავად სახელმწიფო უწყებებისგანაც ეს ინფორმაცია არ არის თანმიმდევრული. გულისხმობ მიხელ სააკაშვილის მდგომარეობას. მე მაყურებელსა და მსმენელს შევთავაზე მ-18 დაწესებულების მთავარი ექიმის კომენტარი, სადაც ის ლაპარაკობდა იმაზე, რომ მიხელ სააკაშვილი ინტენსიური სამედიცინო დაკვირვების ქვეშ არის და უტარდება ყველა საჭირო ლაბორატორიული კვლევა და იღებს ყველა დანიშნულ მედიკამენტს და მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრებაო. და მეორე მხრივ წავიკითხე ამონარიდი იუსტიციის მინისტრის წერილიდან, რომელიც მან ანაფოტიგას გასცა პასუხი ამ წერილით და იქ პირიქით სწორედ იმაზე მეუთითებს, რომ მიხელ სააკაშვილის მდგომარეობა მძიმეა, იმიტომ რომ ის უარს აცხადებს სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი სამედიცინო მომსახურების მიღებაზეო და ამიტომაც შეზღუდულია მისი მნახველების, ამიტომ არ გიშვებთ შეგიშვით ციხეში დაწესებულებაშიო. და ასევე ცხადია ვიღებთ ინფორმაციას თქვენგან, თქვენი ორგანიზაციისგან და მისი პირადი ექიმისგან, მისი ინტერესების დამცველებისგან, თანაპარტიელებისგან და ეს დარწმუნებული ვარ იმის და მიუხედავად ვის რა დამოკიდებულება აქვს მიხელ სააკაშვილის მიმართ, შვიდად ვერავის ამყოფებს ეს სიტუაცია და ეს მდგომარეობა. თქვენი აზრით, რა არის ის, რაც დღეს ობიექტურად იცით თქვენ და რა არის ის, რისი ცოდნა და შემოწმებაც არის მყისიერად საჭირო და მნიშვნელოვანი, შეიძლება დაგვიანებულიც?
როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მე შემიძლია მხოლოდ დაგეთანხმოთ, რომ ურთიერთგამომრიცხველია ქალბატონი ელექტოროვას განცხადება და იუსტიციის მინისტრის განცხადება ფოტიკას არდაშვებასთან დაკავშირებით და ეს ყველაფერი იქნება შთაბეჭდილება, რომ ხდება გარკვეული შეზღუდვები და არაადეკვატური განცხადებები იუსტიციის მინისტრის, ხდება არამარტო პოლიტიკური მოტივით, არამედ ეს გახლავთ იძულება მოშიმშილეზე, ზემოქმედება ფსიქოლოგიური, რომ აი შენ თუ კარგად მოიქცევი, შეწყვეტ შიმშილობას, ჩვენ დავუშვათ რაღაც დათმობებზე წავალთ. ეს არის ნაცადი ხერხი საბჭოთა კავშირიდან მოყოლებული და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, არ არის მისასალმებელი და გადის როგორც ერთ-ერთი წამების მეთოდი. რაც ობიექტურად ვიცით, გახლავთ ის, რომ ამ დაწესებულებას, ეგრეთ წოდებულ ციხის საავადმყოფოს, არ აქვს რესურსი მართოს ასეთი, ასე ვთქვათ, 45 დღეზე მეტი მოშიმშილე პაციენტის მდგომარეობა და ეს დადასტურდა თუნდაც მამალაძის გადაყვანით. ხო, ჩვენ ვიცით, რომ მამალაძე გადაყვანილი იქნა სხვა კლინიკაში, ქალაქის კლინიკაში, ვივამედში, იმის გამო, რომ მას დაუდასტურდა COVID ინფექცია. კლინიკას, რომელსაც არ შეუძლია ერთი ადამიანის COVID ინფექცია მართოს, იმიტომ რომ ელექტროვა აცხადებს, რომ იქ სხვა, ასე ვთქვათ, დაავადებული არ არის, როგორ შეიძლება მართოს ასეთი რთული მდგომარეობა, რომელიც სირთულეებთან არის დაკავშირებული, არა მარტო დღევანდელი მდგომარეობით, არამედ იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კი ბატონი სააკაშვილი შეწყვეტს შიმშილობას. და თქვენ იცით, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლომ მას მოუწოდა შეწყვეტისკენ, იგი თანახმაა შეწყვიტოს, თუმცა ყველა რეკომენდაციით, საერთაშორისო რეკომენდაციებით, გაიდლაინებით, პროტოკოლებით თუ ჩვენი ექსპერტების რეკომენდაციით, ეს არის შეუძლებელი, თუ კი არ იქნა შესაბამისი სამედიცინო დახმარების საშუალებები იმ კლინიკაში, სადაც ის შეწყვეტს შიმშილობას. აქედან გამომდინარე, ფიქრობთ, რომ სრულად არაადეკვატურია იუსტიციის მინისტრის განცხადებები და დამოკიდებულება ადამიანისადმი და ამ შემთხვევაში პაციენტისადმი. Ну, рад შეხება ახლა კიდევ სხვა ობიექტურ მონაცემებს, სხვა ობიექტური მონაცემი ის გახლავთ, რომ ის ყოფება ფსიქოლოგიური ზემოქმედების და წამების ქვეშ. ჩვენ ვიცით, რომ არის იზოლირებული და ეს იზოლირება, დეპრივაციაც არის შემადგენელი ნაწილი ფსიქოლოგიური ზემოქმედების. გარდა ამისა, მას არ აქვს საშუალება გააღოს სარკმელი, დაბურულია ეს სარკმელი და თუ კი აღებს ის ზემოქმედების, ფსიქოლოგიური ზემოქმედების ქვეშ არის ეგრეთ წოდებული შეთანხმებული პატიმარ ადმინისტრაციის ინსპირირებული, ასე ვთქვათ, ვერბალური აგრესიით და შესაბამისად ეს არის პერმანენტული წამების, განგზობადი წამების სიტუაცია, ანუ არაადეკვატური სამედიცინო მომსახურება ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ ფსიქოლოგიური ზემოქმედება, უსაფრთხოების სტანდარტების არარსებობა, რაც ვიტალურად მნიშვნელოვანია ადამიანისთვის, უსაფრთხოების გარანტიები და ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შეუძლებელია ადამიანის ყოფნა 21 საუკუნეში, ასე ვთქვათ, ჩვენ ლაივში უყურებთ ადამიანის წამებას და ეს, რა თქმა უნდა, უნდა შეწყდეს. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო გაითვალისწინებს ამ სიტუაციას ადეკვატურად და შეაფასებს ადეკვატურად. რაც შეეხება ახლა განცხადებას, რომ ეს კლინიკა შეესაბამება რაიმე სახის C კლინიკას, გარდა იმ ანტისანიტარული მდგომარეობისა, რაც ჩვენ ადვოკატებისგან გვაქვს გადმოცემით ვიცით, ასევე ახლა იქ გავრცელდა COVID ინფექციაც და გარდა ამისა, ჩვენ უნდა აღნიშნოთ და ალბათ ამას გაითვალისწინებს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოც, რომ იუსტიციის სამინისტრო და ფრაგმენტულად ჯანდაცვის სამინისტრო, ანუ სახელმწიფო უწყებები არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი აქტორი, რომელიც დადებითად აფასებს ამ კლინიკას და ამ კლინიკის შესაძლებლობებს, ანუ ციხის საავადმყოფო შესაძლებლობებს. სხვა ადამიანებს არ ეძლევა საშუალება, არც ექსპერტთა ჯგუფს, არც ჯანდაცვის სამინისტროს კონსილიუმს, რომ შეაფასოს ეს მდგომარეობა. ანუ აქედან აზრის გამოტანა შესაძლებელი იქნება ალბათ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსთვისაც.
რომელიც დროში ცოტა 24 რიცხვზეა საუბარი, ლაპარაკი არის ინფორმაციის მისაწოდებლად, რაც დათქვა ევროპულმა სასამართლომ. ანუ ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ იქამდე რაიმე მორიგი გადაწყვეტილება არ იქნება.
ალბათ არ იქნება მანამდე გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, მიეწოდება მათ ექსპერტიზის დასკვნები, ჩვენ ორი ექსპერტიზის დასკვნა გვაქვს უკვე, მეორე ეხება თვითონ აი ამ კლინიკაში შეუძლებლობას შიმშილობის შეწყვეტის და თუ როგორ უნდა განხორციელდეს შემდგომში კვებითი თერაპია და რეაბილიტაცია. და იმედი გვაქვს გაითვალისწინებს. სამწუხაროდ აი ესეთი ჯიხურ მდგომარეობაში ვიმყოფებით, თუმცა პაციენტი საჭიროებს დაუყოვნებლივ და გადაუდებელ გადაყვანას ინტენსიური თერაპიის მეთვალყურეობის. სამინისტროს დამოკიდებულებაც, თუ კი ადამიანი არის ცუდად და არ შეუძლია მას სადმე წასვლა, ჯერ ეს ერთი ამას წყვეტს თვითონ ადამიანი. აი ეს დამოკიდებულება, რომ თითქოს მონათმფლობელია იუსტიციის სამინისტრო და იქ განთავსებული პატივრები მონები არიან, ეს უკვე სისტემის კრიზისზე მიუთითებს. ეს არ არის მხოლოდ ერთი პატიმრის. მათ, როგორც მე ვატყობ, კარგად არ ესმით საერთოდ საერთაშორისო სტანდარტები, არც კანონმდებლობა და პატიმრებს უყურებენ ზოგადად, როგორც მონებს. ანუ ეს ეტყობა, ეს სისტემური კრიზისი დიდი ხანი აქ მიმდინარეობს და იქ აქვს ჯანდაცვის სერვისებს ძალიან სერიოზული პრობლემები და ალბათ ადამიანის უფლებების და პატივრების უფლებების განხრით იქ არის ძალიან სერიოზული პრობლემები სამწუხაროდ საზოგადოებისთვის მიჩქმალული, ვინაიდან ჩვენ დიდი ხანია ამ მიმართულებით არანერი ანგარიში არ მოგვისმენია, ასე ვთქვათ, გარდა სახალხო დამცველისა და მოუკიდებელი ორგანიზაციების, და შემიძლია ვთქვა, რომ ეს სისტემა არის დახურული ძალიან, გავს მოგვაგონებს ამითი საბჭოთა კავშირის ციხეებს და არადემოკრატიული ქვეყნების ციხეთა სისტემას და შესაბამისად ისინი ოპერირებენ ამ თავის დადგენილი პრაქტიკის ფარგლებში. ნუ გუშინდელი კონსილიუმის
ახაშეს მინდოდა მოწოდებები იყო ასევე კონსილიუმისადმი მანამდე, მათ შორის თქვენგანაც ექიმებისგან საქართველოში, საქართველოს გარედან, რომ თქვენ შეახსენებდით კონკრეტულ კანონმდებლობას, მათ მოვალეობებს ასევე. თქვენი შეფასებით რა შეუძლია კონსილიუმს? თქვენ რომ იყოთ ახლა კონსილიუმის შემადგენლობაში მყოფი პირი, რას გააკეთებდით?
ჯერ ეს ერთი მინდა ვთქვა, რომ საერთოდ ამ კონსილიუმის რაღაც იურიდიული საფუძვლები ცოტა არ იყოს გაუკვეველია. ეს მე მგონი ფორმალურად არის შექმნილი ამ ჯანდაცვის სამინისტროს.
თუნდაც ასე ყოფილიყო.
ნუ ხა რა შეიძლება ითქვას, ეს რაც გუშინ მოხდა არის ცინიკური დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ყოველას შევახსენებ, რომ გუშინ იყო კვირა. შესაბამისად, ან არის სამუშაო საათები ამ კვირას, ან არ არის მთელი დღის განმავლობაში, ხო? ჩვენ მომსწრე გავხდით, რომ ჯერ დემურიშვილი იტყუებოდა, შემდგომში როდესაც კონსილიუმმა კიდევ ერთხელ, ნუ ბოდიში მითხრა თქვა ამაზე, მაგრამ არ ჭამა ეს ტყუილი და მათ განაცხადეს და ძალიან სწორად, რომ ჩვენ თუ გავარკვევთ, უნდა თუ არა მიხეილ სააკაშვილის ჩვენთან შეხვედრა, მიიყვანეს ეს კონსილიუმის წევრები იქ და მერე უთხრეს, რომ არ არის სამუშაო საათები. ნუ აი აქ ახლა აბსურდია, ხო? კვირას ან არის სამუშაო საათები, ან არ არის სამუშაო
საათები. და თუ კი ჯანმრთელობას ეხება კაცმა, რომ თქვას, ალბათ არც აქვს მნიშვნელობა ამას.
ეს თავისთავად, რა თქმა უნდა, როდესაც ასეთ ექსტრემალური სიტუაცია და თუ კი ამ კონსილიუმს განუსაზღვრა სახელმწიფო ფუნქციები, რომ მათ უნდა მონიტორინგი დააწესონ სააკაშვილის ჯანმრთელობაზე, მასშტაბებად მათ უნდა ქონდეთ 24 საათიანი წვდომა პაციენტთან, ანუ დაუპყრობლად შეცვლის უფლება და ჩვენ უყურებთ პირად ექიმსაც კი, რომ საათები ალოდინებენ ხოლმე და ეს არის ხომ გეუბნებით რაღაცა, არ ვიცი როგორ აქვს და ფსიქოლოგიურად გარკვეული აგრესიული სადისტური დამოკიდებულება ექიმების მიმართაც, აგდებული დამოკიდებულება, კიდე იყოს ეს სახელმწიფო ექიმები თუ ასე ვთქვათ ალტერნატიული ექსპერტიზა. Ну, რა ვიცი, მე რომ ყოფილიყავი ამ კონსილიუმის შემადგენლობაში, ალბათ მე ვერ ვიქნებოდი ასეთი უფლებებს შეზღუდული კონსილიუმის შემადგენლობაში, მაგრამ თუ კი ვიქნებოდი, მათ უნდა შეედგინათ ალბათ ოქმი, წესით უნდა გასაჩივრდეს ეს გადაწყვეტილებაც, რა რომ არ შეუშვეს და ნებისმიერ შემთხვევაში მათ კატეგორიულად უნდა მოითხოვონ პაციენტთან შეშვება და ამ კონსილიუმმა, რა თქმა უნდა, უნდა ადეკვატურად შეაფასოს არამარტო პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, შეისწავლოს უნდა დოკუმენტაცია, რა თქმა უნდა, პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობაც, იმაზე უნდა გაქცეს პასუხი, რომ არის თუ არა ადეკვატურად შეფასებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა ეგრეთ წოდებულ ციხის საავადმყოფოში და ასევე უნდა გაქცეს პასუხი იმაზე, რომ აქვს თუ არა რესურსი ბოლოს და ბოლოს ამ კლინიკას, მე კი ვიცი რომ არ აქვს, მაგრამ საზოგადოებისთვის რო ცხადი გახდეს, რომ სად უნდა იყოს განთავსებული ეს პაციენტი და აქვს თუ არა რესურსი ამ კლინიკას იმისი, რომ მართოს ამდაგვარი პაციენტი. გამოითხოვოს უნდა ამ დაწესებულების ლიცენზიები, სამედიცინო პერსონალის ლიცენზიები, სამედიცინო პერსონალის, ასე ვთქვათ, კონტრაქტები და ყველა ტექნიკა, რაც იქ არის განთავსებული, ხო, ტექნიკური აღჭურვილობა, ასევე საჭირო შეფასდეს ლაბორატორიული რესურსი აქვს თუ არა და ასე შემდეგ და ზოგადი გარემოც. ეხლა ჩვენ გავითვალისწინოთ ყველაფერი, ნებისმიერ შემთხვევაში ეს რო იყოს ეხლა ჰაი კლასის კლინიკა, მაინც შეუძლებელია იქ სააკაშვილის ყოფნა, ვინაიდან იქ განხორციელდა წამების ფაქტი და გამგრძობითად მიმდინარეობს ფსიქოლოგიური წამება, რაც ევროპის წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის რეკომენდაციებით და განმარტებებით ყოვლად დაუშვებელია დატოვო ინდაწესებულებაში პატიმარი, სადაც მასზე განხორციელდა წამება, სანამ არ დამთავრდება გამოძიება. ჩვენ უყურებთ, რომ არც ის ციხის დირექტორის მოადგილეა გადაყენებული, ვინც მონაწილეობდა ამ სავარაუდოდ ამ წამებაში, არც სხვა პირები, არანაირი ზომები არ არის მიღებული ამ მიმართულებით და კვლავ გრძელდება, ანუ სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს სტრასბურგის დადგენილ მოთხოვნ, უფროსთა სახელმწიფოს მოთხოვა, რომ მან უზრუნველყოს ხო ჯანმრთელ მდგომარეობას და ასე უსაფრთხოება, ის რომ უსაფრთხოებას ვერ უზრუნველყოფს სახელმწიფო, ვინაიდან ეს პატიმარ ადმინისტრაციის შტურმი კვლავაც გრძელდება, ხო? და იუსტიციის მინისტრი კი ესე სადამსჯელოდ იყენებს ზეწოლისათვის სავარაუდო ჩიმშილობის შეწყვეტის სურვილი აქვს მას და ალბათ კიდევ პოლიტიკური მოტივიც და შესაბამისად ეს სადამსჯელოდ იყენებს, მანიპულირებს ამ სამედიცინო მომსახურებით, რომ გაუშვებს დაუშვათ სააკაშვილს სასამართლოზე, თუ არ გაუშვებს,
აი ეს მინდოდა მეკითხა,
არ შეუშვებს. Ну, ეხლა ეს წარმოიდგინეთ, ეხლა სააკაშვილი, მე მგონი, სრულწლოვანი ადამიანია, აქვს ჯერჯერობით გაცნობიერებული გადაწყვეტილების მიღების უნარი და ეს, ну, როგორ გითხრათ, ეს რომ სხვა ქვეყანაში ხდებოდეს, არ ვიცი, ცოტა სასაცილოც არის,
ეს მინდოდა მეკითხა, აი მოშიმშილე პატიმარი, როცა გამოთქვამ სურვილს, მაგრამ აი სხვა ქვეყანა ავიღოთ უფრო დისტანცირებულად, რომ განვიხილოთ, გამოთქვამ სურვილს, მაგრამ თქვათ პენიტენციურ დაწესებულებას აქვს მისი ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობაზე გარკვეული ინფორმაცია, აქვს თუ არა ობიექტური ინფორმაცია, თulis რომ ის არ არის კარგად, აქვს თუ არა უფლება, აი როგორ არის დარეგულირებული ეს უფლება, აქვს თუ არა უფლება აუკრძალოს მას დასწრება, თუნდაც იყოს მოლოდინი იმისა, რომ ის კიდევ უფრო ცუდად შეიძლება გახდეს სასამართლო პროცესზე. თუ მისი მოვალეობა არის ის, რომ უზრუნველყოს ის მყისიერი გარკვეული, არ ვიცი, დახმარებით ან მომსახურებით. არსებობს ამის ესეთი რეგულაცია, განმარტება.
მე მგონი, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო საგონებელში იქნება ჩავარდნილი ჩვენი იუსტიციის სამინისტროს გადაწყვეტილებებით, ვინაიდან ქვეყანაზე არავის არ აქვს უფლება გაცნობიერებული გადაწყვეტილების მიღების უნარის მქონე ადამიანს შეუზღუდოს სამედიცინო ინტერვენცია, თუ ვის მიმართოს და სადიმკურნალოს და არც იმის და ვის შეხვდეს ანაფოტიკას თუ სხვა ვინმეს და არც იმის უფლება გააჩნია, რომ აუკრძალოს სასამართლოზე მისვლა. სწორედ ამის თქმა მინდოდა, რომ აი შეითავსა რაღაცა იუსტიციის სამინისტრო, რომ სხვა ადამიანის მაგირად შეუძლია გადაწყვეტილებების მიღება, ეს უბრალოდ კონსტიტუციასაც არღვევს და სწორედ ამას ვამბობდი, რომ საპირალი რო არ იყოს, ეს იქნებოდა სასაცილო. მე არ ვიცი, ასეთი სახელმწიფო არ მეგულება, სადაც იუსტიციის სამინისტრო ამგვარ არაადეკვატურ განცხადებას აკეთებს. ანუ ადამიანი აცხადებს, რომ მე შემიძლია დავესწრო სასამართლოს, ამ ადამიანისთვის არავის არ გასწობიერებული გადაწყვეტილების უნარი რომ არ აქვს, არავის არ უთქვა ამასთან დაკავშირებით და არც ერთ კონსილიუმს თუ არც ერთ მათ შორის თვითონაც არ ამბობენ და ის ქალბატონი ელექტეროვაც ამას არადასტურებს და იუსტიციის მინისტრი ეუბნება, რომ არა, შენ ცუდად ახარ და ვერ წახვალ სასამართლოზე. Ну, არ ვიცი, ესეთი პრეცედენტი, ეს იქნება ალბათ განუმეორებელი პრეცედენტი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსთვის. სწორედ ამაზე საუბრობდი, რომ ეტყობა იუსტიციის მინისტრს და იქ მომუშავე არ ვიცი, მაღალ ჩინოსნებს, რომლებიც ფრიად არაადეკვატურნი არიან, გონიათ, რომ პატიმრები არიან მონები და მათ შეუძლიათ გადაწყვიტონ პატიმრების მაგივრად, რა შეუძლია პატიმარს, რა შეუძლია, რა სურს და რა არ სურს. ეს არის გაუგონარი არაადეკვატური მოქმედება და კანონმდებლობის დარღვევა, კონსტიტუციის დარღვევაა, ხო? ისიც კი მინდა ვთქვა, რომ ერთადერთი არანებაყოფლობითი ადმინისტრირების და არანებაყოფლობითი მკურნალობის შემთხვევები, ეს არის ფსიქიატრიული პაციენტებთან მიმართებაში, როდესაც არის კრიტერიუმი არანებაყოფლობითი მკურნალობის თუ არანებაყოფლობითი დაყოვნების ფსიქიატრიულში თუ ასე შემდეგ, მაგრამ მათაც კი აქვთ არანებაყოფლობით მკურნალობას სასამართლო და მოსამართლეგან საზღვრავს და მათაც აქვთ უფლება, რომ სასამართლოზე წასდგნენ და მათაც აქვთ უფლება ადვოკატი ყავდეთ. ანუ ასეთი შეზღუდვა ამ შემთხვევაშიც კი არ არის, როცა არსებობს არანებაყოფლობითი კრიტერიუმი, ან როგორც ჩვენ ვამბობთ, დაუშვათ იმ მომენტისათვის ადამიანი გარკვეულ მონაკვეთში არის შეურაცხყოფილი. ეს გვაგონებს, არ ვიცი, საბჭოთა კავშირის დროს ფსიქიატრიულში დისიდენტების გამოწყდევას ძალით, თუმცა იქაც კი ფორმალურად რაღაც ადეკვატურობა დაცული იყო და სხვანაირად ამას ფუთავდნენ და სხვანაირად საუბრობდნენ ამაზე. Ну, არ ვიცი, ხლა ეს იუსტიციის მინისტრი საერთოდ სრულწყვაზე არის, არ არის, რა მოტივით იღებს ამ გადაწყვეტილებებს? აქ უკვე ეჭვიბადება, რომ სხვა პატიმრების მიმართაც ესეთი უკონტროლო სიტუაცია არის ამ ციხეებში. მე ვფიქრობ, რომ ამაზე სახალხო დამცველმა უნდა, არ ვიცი, რეაგირება მოახდინოს, რა თქმა უნდა, და საერთოდ მონიტორინგი უნდა ჩატარდეს ამ სისტემაში, ალბათ არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობითაც, რომ ეს დამკვიდრებული პრაქტიკა ასეთი როსთვის მაგივრად წყვიტავენ, წავიდეს თუ არ წავიდეს სასამართლოზე, ვის შეხვდეს, ვის არ შეხვდეს, იმ მკურნალოს, არ იმ მკურნალოს, თუ როგორ არის, ხო? მაგალითად, მინისტრი, მე მინდა ეს ხაზგასმა აღნიშნო, იმასაც ვერ ხვდებოდა, როდესაც უსმენდით ჩვენ მაგას, რომ რას ვერ ჩოდით, როდესაც ადამიანი მე-12 დაწესებულებიდან ძალით წამოიყვანა და შეიყვანა ეგრეთ წოდებულ ციხის საავადმყოფოში. ამასაც მე მგონი ვერ ხვდებოდა და ვერაცნობიერებდა. ანუ იქ არის ეს დამკვიდრებული პრაქტიკა ეთყობა, რომ საერთოდ მოშიმშილებს ასეთ ცევიან, ძალით ალბათ ყვებავენ კიდევაც, ძალით ალბათ ათავსებენ სადღაც და მას არ აქვს გაცნობიერებული, რომ
რა მნიშვნელობა აქვს თანხმობას პატიმრის თვითონ, ხო? ამას ბრძანებს.
Ну, ალბათ ხო, ან არ იცის, ან არ გვევს თავხედურად ვერ გეტყვით ესეთი რა. Ну, იქ საერთოდ იმდენ რამე დაირღვა, როდესაც გადაყავდათ მე-12-დან.
აღწერილი გაქვთ ეს თქვენ, დიახ.
დიახ, აღწერილი გვაქვს და ნუ კიდე ვერ ზდავამატე.
დიახ, ძანეთ.
ეი, გაუგონარი დარღვევა არის, როდესაც რეანიმობილი, ანუ სამედიცინო დანიშნულების აღჭურვილობა თუ ტექნიკა იქნა გამოყენებული სადამსჯელო მისიით. ეს არის კატეგორიულად დაუშვებელი ყველა საერთაშორისო სტანდარტით და კატეგორიულად აკრძალულია ჩვენი კანონმდებლობითაც, რომ საერთოდ სამედიცინო პერსონალი და სამედიცინო ტექნიკა გამოყენებული იყოს არა სხვა მიზნით, რაც ემსახურება ადამიანის ჯანმრთელობას. და იქ გათიშეს ვიდეოები ამ რეანიმობილში, ანუ მოტყუებით, როდესაც გადაყავდათ, ამაში მონაწილეობდა სამედიცინო პერსონალი. და ეხა წესით ნორმალურ ქვეყანაში პროკურატურას გამოძებელ და კონდეს დაწყებული უფლებამოსილების გადამეტების მუხლით და ის, ასე ვთქვათ, სასწრაფო დახმარების სამსახურის ხელმძღვანელობა უნდა აძლევდეს ჩვენებას. ეს ბრიგადა, რაც არის რეანიმობილის, უნდა იყოს დაკითხული, როგორც მინიმუმ გამოკითხული და ამაზე რეაგირება უნდა მიდიოდეს. და შიგნით ამ სამედიცინო მანქანაში, ასე ვთქვათ, მოხდა ადამიანის წამება და ზემოქმედება ადამიანზე. Ну, ეს არის გაუგონარი ველურობა, რაც 21 საუკუნეში დღეს საქართველოში ხდება.
Და კიდევ ერთი დეტალი ყოვრუნდები აი იმ საკითხს და ამით დავასრულებ უბრალოდ ერთი რეპლიკა, როდესაც გავრცელდა ვიდეო ციხის მეთვრამეტე დაწესებულების მთავარი ექიმისა ერთი კომენტარი ეხებოდა სწორედაც გიორგი მამალაძის გადაყვანას, რაც თქვენ ახსენეთ და მან ასევე აღნიშნა და არ არის ეს უმნიშვნელო დეტალი, რომ გიორგი მამალაძე იყო ასევე აცრილი ორჯერადად ფაიზერით, ანუ ნაკლები უნდა იყოს მოლოდინი გართულებისა, თუმცა მაინც საჭიროდ ჩათვალეს, რომ ის გაეყვანათ სისტემიდან და მიეყვანათ სამოქალაქო კლინიკაში. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ თქვენ, ხო არის რაღაც ნიუანსები, რასაც თავადაც აცხადებენ და ყურადღება უნდა მივაქციოთ ამასაც. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ქალბატონო მარიამ ჩართვისთვის და ინფორმაციისთვის. მარიამ ჯიშკარიანი, ცენტრ ემპათიის ხელმძღვანელი გახდა ჩვენი სტუმარი. მე ვხედავ, ვუყურებ ჩვენი მაყურებლის საყურადღებოდ ვიტყვი კომენტარებს თქვენსას, ხან მე მეჩხუბებით, ხან ერთმანეთს. თავისუფალი რადიო ხართ, თუ მხარე მიპასუხეთ თუ შეიძლება და ბატონი ალეკო ითხოვს პასუხს ამაზე. დიახ, გიპასუხეთ, გიდასტურებთ, რომ ვართ ნამდვილად თავისუფალი და არ ვართ მხარე. თუ რა შემთხვევაში ცხადიერო თქვენ ასე არ აღიქვამთ, რადგან ასესვამთ კითხვას და საინტერესო იქნებოდა გულწრფელად გეუბნებით თქვენი მოსაზრების მოსმენა, რას და რატომ თulit, უფრო ესე ვთქვათ, რომ აღგეწერათ ეს და გამოგეხატათ თქვენი პოზიცია უფრო დეტალურად, ინტერესით გავეცნობი ნამდვილად და კიდევ გიპასუხებთ, იცით რომ ამისთვის ვართ და ამისთვის არსებობს ჩვენი ეს ეთერი მათ შორის და კომუნიკაციის ეს საშუალება თქვენთან. ვცდილობთ მაქსიმალურად რომ მოგაწოდოთ ინფორმაცია, ვცდილობთ რომ ეს იყოს რაც შეიძლება სანდო და მნიშვნელოვანი წყაროებიდან. ჩვენზე დამოკიდებული რაც არ არის, ეს არის ის, რომ ჩვენ იზოლებით და რაღაცა ძალმომრეობით ამ ეთერში ნამდვილად ვერავის ვერ ჩავრთავთ და მოვიყვანთ. ჩვენ ყველა ნაირად ვცდილობთ, რომ ჩვენი ინფორმაცია ემყარებოდეს განსხვავებულ წყაროებსა და პირებს ასევე. და ისევ, ხო, კი ბატონო, როგორც გენებოთ, მხარე ხართ, მხარე, ასევე ამ საკითხზე მოდით, რა ვიცი, თუგნებავთ, ინერვიულეთ და იღელვეთ, მაგრამ ნუ იღელვებთ ამის ეს თხოვნა მექნება. მხოლოდ ამ ნაწილში მშვიდად იყავით, ბევრი სხვა არ მგოქვს საფიქრალი ნამდვილად ყველას ამ ქვეყანაში, საფიქრალიც და სანერვიულოც. და გადავდივარ ჩვენს მეორე სტუმარზე, მეორე ნაწილში გადაცემის უკვე სუფთად პოლიტიკაზე მინდა ვილაპარაკოთ. თუმცა ამ საკითხზე როცა მსჯელობთ, ცხადია ვერც ერთ ნაწილს პოლიტიკისგან ვერ ესე ვთქვათ გავმიჯნავთ. ერთი მინდა ვიდრე მივესალმებოდა ჩვენ სტუმარს, გავრცელდა ცოტა ხნის წინ განცხადება, სულ რამდენიმე საათის წინ დღეს დილით, საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრისა, პოსტი, ფეისბუქის პოსტი, მაგრამ განცხადებას ვუწოდებ, სადაც ის ვრცელი პოსტი არის და ამიტომ ვერ წავიკითხავ, სადაც ის დიდ ნაწილს უთმობს მიხეილ სააკაშვილის როგორც პოლიტიკოსის მიმართ კრიტიკულ უარყოფით დამოკიდებულებას. ის თვლის, რომ ყოველგვარი ლაპარაკი მიხეილ სააკაშვილის უდანაშაულობაზე რეალურ საფუძველს მოკლებულია. ასევე ის თვლის მის კრიტიკის ნაწილისიც არის, რომ მან ქვეყანას ვერაცილა რუსული ოკუპაცია მიხეილ სააკაშვილმა გიორგი კვირიკაშვილის თქმით. შედეგი რაც დატოვა სააკაშვილმა გახოთ მისი წინამორბედის და ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების უდიდესი ერთობლივი ძალისხმევის შედეგად საქართველოდან გაყვანილი რუსული ჯარის დაბრუნება ჩვენს მიწაზე. ეს უბრალოდ ამ ნაწილს გიკითხავთ. საქართველოს არ დაუწყია ომი რუსეთთან, რუსეთის ფედერაცია პასუხისმგებელია იმ უბედურებაზე რაც დაატრიალა და რასაც აგრძელებს ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილი ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა ხელისუფალი ყოველთვის უნდა ფასდებოდეს შედეგით. და ის უმძიმესი მემკვიდრეობა, რომელიც მან დატოვა, რათა ქვეყნის მართვის, არამედ პოლიტიკაში ყოფნის მორალურ უფლებასაც კი არ უნდა უტოვებდეს მას და მის მიმდევრებს. ასეთulis ეს ნაწილი დაკითხეთ უბრალოდ მისი პოზიციის სიმკვეთრის, ასე ვთქვათ, ნათელსაყოფად. და ბოლო ნაწილში გიორგი კვირიკაშვილი აცხადებს, პატიმარი მოქალაქე მიხეილ სააკაშვილია, ესეთი აბზაცი არის, ესე იწყება. ვფიქრობ, პატიმარ სააკაშვილის ღირსების შემლახველი ვიდეო კადრების მოხვედრა ღია საეთერო სივრცეში და განსაკუთრებით რუსულ ტელეარხებზე ატეხილი ხორხოცი არის თითოეული ქართველის შეურაცხყოფა და დამაზიანებელია ქვეყნისთვისაც და ხელისუფლებისთვისაც, ისევე როგორც პატიმრობაში მყოფ ადამიანზე, როგორც არ უნდა იქცეოდეს ის, სარკასტული ქილიკი არ არის თავსებადი ქართულ და ზოგადად კავკასიურადად წესებთან. ასევე ვფიქრობ, რომ პატიმარ სააკაშვილის სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს იმ სტანდარტის სამედიცინო მომსახურებით, რომელიც მოთხოვნილია მისი მკურნალი ექიმების მიერ. ეს უპირველეს ყოვლისა ქართული ოცნების ხელისუფლების და შემდგომ ქვეყნის ღირსების საკითხია, ვინაიდან როგორადაც უნდა ვაფასებდეთ მიხეილ სააკაშვილს პირადად და მის პოლიტიკურ მემკვიდრეობას, ის მაინც საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტია, წერს საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. და მივესალმები ჩვენი გადაცემის შემდეგ სტუმარს, ვანო მაჭავარიანი, ჯისაკის ექსპერტი, გვერდება დილა მშვიდობისა ბატონო ვანო.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
ხო, აი ეს ახალი განცხადება შედარებით ვფიქრობ, ესეთი ნიშანდობლივი და საინტერესო იქნება ბევრისთვის, გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებას გულისხმობ, რომელიც ძირითადად როგორც წესი ცდილობს, რომ პოლიტიკურ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოვლენებზე, როცა კი მას მედია მიმართავს, თავი არიდოს შეფასებებს და ასე შემდეგ, თუმცა მან უკვე საჭიროდ ჩათვალა ეს გაეკეთებინა. და მკვეთრად გამოხატავს თავის პოზიციას, რასაც მე რასაც ვუყურებ ჩვენი მაყურებლების ნაწილიც ეთანხმება სააკაშვილის შეფასებას გულისხმობ, თუმცა ის ცალსახად თვლის გამოდის ამიდან, ესე ვთქვათ, პოზიციიდან და მიუხედავად პოლიტიკოსის შეფასებისა, ის თვლის, რომ მას ის უნდა იყოს უზრუნველყოფილი მისი ჯანმრთელობა და სიცოცხლე სახელმწიფოს მიერ და მისი ღირსება.
ცინა ერთ გამომრიცხავი განცხადებად
არის კი, მაგრამ მაინც
სიმართლე გითხრათ, მე მესმის ახლა გიორგის უცნობდა პატივს, მაგრამ რაღაცა ეს საერთო ქართული ოცნების მოტოსავით არის, რომ უნდა დაგმოს სააკაშვილი, რომ მათ ნაცობა არ დაბრალდეთ, მაგრამ ერთ გამომრიცხავი, იმიტომ ერთ ის ხერ
თუ კი არ უნდა რომ დაბრალდეს ბატონო, ნათელია ხო ამ ტექსტიდან, ხო
არ უნდა რომ დაბრალდეს და უბრალოდ ისტრარი რომ თვითონ ფორმა რო გავრცელდა და რუსულ არხებზე ეს გასაგებია, მაგრამ თვითონ ეს ხო როგორც ეპრობიან საქართველოს მესამე პრეზიდენტს და რაც ხდება მის გარშემო, ეს ხო ის დამოკიდებიდან გამოდის, რომელიც როდ მათ შორის გიორგი კვირიკაშვილს აქვს, რომ თურმე მას არ აქვს მორალური უფლება არც პოლიტიკაში არც ქვეყნის ყოფნის, ეს მე მგონი ცოტა გადამეტებული, იმიტომ რომ რადგან ესე აფასებს უცნობა ბიძინა და ის ადამიანები, რომელიც ერთგვარად მიშა სააკაშვილთან იყო და მეორე დღეს უცნობაში გადახდნენ, ან თვითონ მებრძოლები იყვნენ საქართველოს და ეს უბრალოდ ფიქრობ, რომ აი ეს გადამეტებული რაღაც გულზე ხელის ბრახუნი არის იმისთვის, რომ რაღაც ვიღაცამ ნაცობა არ დააბრალოს და უბრალოდ სამწუხარო, იმიტომ რომ კიდე თქვა, თუ ერთს ამბობ თქვი ერთი, მაგრამ გიორგი კვირიკაშვილს ახასიათებს ერთის მხრივ, მეორის მხრივ და ეს ქართული ესე თქვა
საზოგადოების უფლება. ხო, მესმის თქვენასაც ამბობ.
მე იმას ვამბობ, მე კი არ ვაკრიტიკებ. უბრალოდ ვამბობ, რომ ქართული საზოგადოების დამახასიათებელი ნიშა გახდა იმისი, რომ საერთო ჯამში ადამიანი ითხოვს ჯერ ეს ერთი, რომ სასამართლოს წინაშე წარსდგეს, ნებისმიერი ევროპული სტანდარტის მიხედვით მას აქვს ეს უფლება. აი ის ითხოვს ჯანმრთელობის უზრუნველყოფას ზუსტად იმ დაწესებულებაში, რომელიც ექიმების მიერ იქნა ძალიან კონკრეტულად შეთავაზებული და რეკომენდირებული, და ის დამოკიდებულება, რომელიც ჩვენ ნახეთ მათ შორის კადრებში, ესე პაპუასები და ეს კოლექტიური დოქსოპულოები, რომლებიც ასრულებენ მართლა ბძანებას ყოველგვარი ფიქრის გარეშე და მე ასაჯაროებენ დაჭრილი ტახივით რო გადაყავთ კიდე კაი რო არ შეწვეს ან არ მოხარშეს არ ჩამოკიდეს კაუძზე, ეს ხო ვისთვის არის ეს, რა თქმა უნდა, კრიმინალურ სამყაროს პუტინს, მის მედია პროპაგანდისტებს ეს ძალიან მოწონთ, იმ მეხუთე კოლონას, რომელიც საქართველოში არსებობს და ქართულ ოცნებას მიეტმასნა ბიძინა ივანიშვილის აი ესეთი ზიზღის გამო მიხეილ სააკაშვილის მიმართ, ეს ყველაფერი უბრალოდ ქვეყანას, რა თქმა უნდა, აზიანებს და ჩვენ უბრალოდ ნელ-ნელა კარგავთ სახელმწიფოებრივ სახეს, ევროპულ სახელმწიფოებრივ სახეს, ნინო, თორე ესეთი რაღაცები რო ხდება ცენტრალური აზიის რესპუბლიკებში და ნელ-ნელა გვაწერენ ამას, ეს გასაკვირი არ არის ხოლმე, მაგრამ ჩვენ ხომ მეტის პრეტენზია გქონდათ.
აი
და საინტერესო ზუსტად ის არის, ჩვენ ვიკავით 2004 წამდე პოსაბჭოური რაღაცა გაუგებრობა ისტორიის მიღმა დარჩენილი 2004 წლიდან მოგვეცა საშუალება და აჩნდა ამბიცია, რომ ქვეყნა გაფთარიყო ევროკავშირის და ევროატლანტიკური სივრცის ნაწილი, საქართველო დაისაჯა ამის გამო რუსეთის მიერ და ნელ-ნელა ჩვენ ახლა უკვე ამ გასაკუთრებით აი ხა ხედავთ პრეზიდენტის მესამე პრეზიდენტის მიმართ მოპრობაში, ისე უბრუნდებით იმ პოსაბჭოურ ჭაობს, რომელშიც ყველა უნდა იჯდეს შუმად და ის ელიტები, პოლიტიკური ელიტები ფინანსური თუ ეკონომიკური ზევიდან უნდა გვაკვირდებოდნენ, რომ ვინმე არ გაბედო სამჭაობიდან ამოსვლა და ეს როგორც ჩანს, ეს უძრაობა, ეს ჭაობა, ეს პოსტსაბჭოული რეალობა მიაჩნიათ, რომ უფრო მისაღებია განსაკუთრებით ელიტებისთვის, რომ თვითონ იყვნენ კარგად და როგორც ეგეთი ნორმალური ევროპული დემოკრატიული პროცედურები, რაც ახლავს ნებისმიერ პოლიტიკურ ოპონენტთან და ეს არის ცალსახად პოლიტიკური შურისძიებით გამშვალული, რასაც ხედავთ, პროცესი და მიუთითებენ ამას ევროპელი, ამერიკელი თუ სხვა ჩვენი მეგობრები და ქართულ ოცნებას არ ადარდებს და პირიქით კონფრონტაციაში შედის, ეს უბრალოდ მართლა სერიოზულ კითხვებს აჩენს იმის შესახებ, რომ რამდენად არის საქართველოს ადგილი ევროპულ პოლიტიკაში და ამაზე ხმამაღლა და ხმამაღლა იქნება საუბარ და ეს ძალიან სამწუხარო ფაქტია, რომ ჩვენ ისე უბრუნდებით აი ამ ესე ვთქვათ
მე მინდა კითხოთ ეს
პოსტსაბჭოურ რეალობას ვიდრე ნორმალურ ევროპულ ქვეყანას, რომელიც შეიძლება ყოფილიყო ესტონეთი კავკასიის, ვიდრე ისევ იქ დავრჩით, სადაც ვიყავით 2004 წლამდე.
შეიძლებოდა ყოფილიყო, მაგრამ არ ვართ. ბევრჯერ გვილაპარაკია კი. ესე იგი ვერ შევძელით რა, შეიძლებოდა.
მეც
ვფიქრობდი ამაზე და ახლა სულ უფრო ბრაზობ ხოლმე.
ეს ამბიცია თვითონ ქართულმა ოცნებამაც, ესე ვთქვა, წარმოაჩინა, როდესაც მოაწერა ხელი ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებას და მასთან ღია და ყოვლის მომცელ ეკონომიკურ ხელშეკრულებას და უბრალოდ ისტორიას თუ გადახედავენ ჩვენი მსმენელები, 8 წელიწადში რაც გააკეთა საქართველოს და სადავართ აი ამ ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ და ევროპული დღესასწაულის არ შესრულებით, უბრალოდ ზუსტად იქ ვარ სადაც დავიწყეთ და იგივე ესტონეთზე საუბრობდით, როცა მან მოაწერა ასოცირების ხელშეკრულებას ხელი და აიღოს ევროპული დღესასწაული პოლიტიკური დღესასწაული და ყველაფერი გვერდზე გადადო, პოლიტიკური შურისძიება, პოლიტიკური დაპირისპირება, ერთმანეთი არაზუსტ არსა და არ უყართ პოლიტიკაში, მაგრამ თავარი თემა ქვეყანას არ დაეკარგა ევროპული და ევროატლანტიკური პერსპექტივა, ეს ძალიან კარგად ახსოვდა და 8 წელიწადში ის გახდა ევროკავშირის წევრი. ჩვენ 13-ში ხელმოწერის შემდეგ გავიდა 8 წელიწადი და ერთი ნაბიჯით არ წავშულოთ ევროპისკენ, მეცილად გვეუბნებიან, რომ ესე არაზუსტ არ ყოფილა საქართველოს შორს ევროკავშირიდან, როგორც ის დღეს არის და ამას აქვს თავის მიზეზები.
ვანა მაჭავარიანია ჩვენი ეთერი სტუმარი და 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. რადიო მსმენელისთვის ვამბობ, 2988-327 კომენტარებში არის დიდი მღელვარება თემაზე, მხარე ვართ თუ თავისუფალი მედია საშუალება და თუ თვლით რომ მხარე ვართ და მაინც გვიყურებთ, ესე იგი მაინც არა გვიშავს ხომ, საინტერესოები ვყოფილვართ და მეც მხოლოდ მახარებს ამ აღქმით თუ მაინც ასე ხშირად და ხედავთ ხოლმე სულ ჩვენ მუდმივი მაყურებელი ბრძანდებით. მე ამაზე მეტ მსჯელობას
ისუფლებასაც შემოუტიეს უკვე, რომ ესე
იგი ეს დამოკიდებულება მიჩაულება. ეს ყოველთვის ასე იყო ყველა დროში ბატონო, ყველა ხელისუფლების დროს. მაგრამ ხო და თვლიან რომ სანერვიულო ჩვენ გვაქვს და არა მათ, ვინც ამას იწერება. ნეტავ ეგრე იყოს სამწუხაროდ არ არის ეგ ვითარება, როცა საზოგადოების ნაწილს მაინც შეუძლია მშვიდად იყოს. ვიდრე კითხვას დავსვამ, სმენელი შემოვიდა, შემოვიყვან თუ შეიძლება და შემდეგ გავაგრძელებ, ალბათ ბოლო კითხვა იქნება ჩემი. დილამშვიდობისა ბრძანეთ.
დილამშვიდობისა ბრძანეთ.
რადიოს ჩაუწიეთ, მეორდება ხმა. გისმენთ.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
მინდა ჩემი მოსაზრება გამოვთქვა.
კი ბატონო.
ესე იგი, ჩვენ ამდენი ხნის მანძილზე რაღაცა თითქოს ერთ ადგილს წკეპნით და ეს ყველაფერი დამოკიდებული არის სავარაუდოდ ჩვენს ზოგადად საზოგადოების მიდგომასთან, რამდენიმე ძირითად საკითხთან მიმართებაში. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ადამიანები არ უნდა განმასხვაოთ ერთმანეთისაგან. ეს შეეხება აი რაც აჟიოტაჟი ატეხილის სააკაშვილის პატიმრობასთან და სხვა ადამიანებმა, სხვა პატიმრებმა რა დააშავეს ამითი, რომ არ არის ესეთი მიდგომა, აი ესეთი მათ ჯანმრთელობაზე, მათ იმაზე.
ასეთი ყურადღება, ანუ ამას
გულისხმობთ. ხო, ასეთი ყურადღება და ის გადაყავთ სამოქალაქო.
ხო, პირიქით არის, ხო.
არანე არავის უარი არასდროს არ ეთქვა და თვითონაც თვითონ თავის ხარჯები შეულე გადაიხადოს.
ეხლა
დავაცადოთ
ბატონო, ხო. ყოფილა და ამიტომ არასწორად არის, მეგონია.
ბრძანოს მსმენელმა და შემდეგ თუ შეიძლება. ხო. დიახ, ისე.
ჩვენ რასაც უყურებ, ჩვენ ვხედავთ, რომ სახელმწიფო განვითარდა, ძალიან განვითარდა, ძალიან განვითარდა.
რა თვალსაზრისით?
აბა, ადგილს კეთნით და ახლა
განვითარდა. პატიმართან მიდგომის თვალსაზრისით, პატიმართან მიდგომის თვალსაზრისით. პატიმარზე აისახება ეს ყველაფერი, ქვეყნის მდგომარეობა. ჩვენ ვიცით რა მდგომარეობა იყო მაშინ, ხო? ეხლა რა მდგომარეობა
იყო პატიმრების უფლებებს? Да, როგორ აკონტროლებს ამას კრიმინალური სამყარო? Да თქვენ გონიათ ეს ორკესტრირებული შუმოკი თვითნებურად და თავისინებით გააკეთეთ.
ბანდოვანო, დაასრულოს მსმენელმა თუ შეიძლება. მესმის თქვენი, მაგრამ ხო, მესმის, მაგრამ უნდა დავასრულო.
მაშინ მოიწვიეთ მაგ გადაცემაში. თუ კითხოსავს, დასვას და მაშინ ჩვენი
არა. არა, გამოგცემ საშუალებას პასუხის თქო, ამის თქმა მინდა უბრალოდ რომ თუ არ და
ვიზიანდებით, მე ვამბობ გლობალურად.
მე არ ვიზიანდებით,
არ შედიო დასვას. კი ბატონო, ჩემში დეტალებში მაშინ.
დაასრულეთ აზრი.
ანუ ეს არის ყველაზე ყველაფერი ტყუილზე აგებ, როცა ტყუილი არის, იქ საზოგადოების ნდობა იკარგება. ჩვენ სად ნახეთ, რომ 30 მეტრის შორიდან მიიყვანეს? სად ნახეთ, რომ იქ
აა გასაგებია ხოლმე.
ექიმები უკეთებდნენ ნემს და ამიტომ დაამტრია ის. სად ნახეთ, ეს ყველაფერი ტყუილია, კაცი ჭამს ხბოს ტუშკას თუ რაღაცას ბოსნეულთან ერთად.
გასაგებია.
გავიგეთ. მიდგომა რა, კიდე
თქვენ. მადლობა დიდი ზარისთვის და რომ გისმენთ. გისმენთ ბატონო.
კაპიტანო, უბრალოდ ხოვნა მაქრო. თუ კითხავს სხვას ადამიანს, ხა თუ ადამიანს, უბრალოდ მე შეიძლება შტაბისტელობა რომ ძალიან ბევრი რეკავს თქვენ გადაცემაში იმისთვის რომ საეთერო ეთერი წაიგოს, საეთერო დრო წაიგოს. თავის რაღაცა და კიდე თქვენობთ მესმის რომ
მოდით მათ შორის უნდა გამოხატონ მოსაზრება. მე ამ თავისუფლების მომხრევა.
ეს მოსაზრება რა წარმოგიდგენთ? თურმე ის ჭამს, თურმე მას არ ექცევენ ისე როგორც ჩვენ
მას ასეთი ახმა აქვს და აქვს უფლება.
ხო, ამიტომ ამბობ, ამიტომ ამბობ, ესეთ ახმებში ვცხოვრობთ ჩვენ, რომ ეგრეთ წოდებული დეჰუმანიზაცია ხდება პოლიტიკური ოპონენტების. მე კი არ ამბობ ამ ადამიანს აქვს თავისი ახმის უფლება. მაგრამ ეს დეჰუმანიზაცია, გაუცხოვება პოლიტიკური ოპონენტების უბრალოდ ქვეყნისთვის არის დამანგრეველი. იმ გამომდინარე იმიზნები და რასაც ქვეყანას თუ არ უნდა ამ ადამიანებს რომ ქვეყანა გახდეს ციულური სამყაროს ნაწილი და აი ამ ცენტრალური აზიის მსგავს პოლიტიკურ რეჟიმებში ვიცხოვროთ, რომელიც არის მინი დიქტატურები, რომელიც ხარდაჭერილია ირიბა თუ პირდაპირ რუსეთის მიერ, ეს ნება შეიძლება მათ ქონდეთ, მაგრამ მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი, მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი ამას უბრალოდ ეუნება უარს და ამბობს მზაობას, რომ გახდეს ამ ევროპული ცივილური სამყაროს ნაწილი. აქ პირდაპირ არის საუბარი, რომ პოლიტიკურ ოპონენტებს ესე არ უნდა ეცეოდე. ხვალ რომ არ იყოს ქართული ოცნება ხელისუფლებაში და მათ ესე მოექცენ, დარწმუნებული ვიყავით, რომ მე ზუსტად იგივე რეაქცია მექნებოდა, რომ ეს მიუღებელი ამას
კეთება.
იმიტომ რომ არსებობს პროცედურები, წესი, არსებობს კონვენციები, მათ შორის შიმშილობაზე არსებობს, ამ ადამიანების მოპყრობაზე, მთელი პროცედურები არსებობს, მათ შორის როგორ შეიძლება პატიმარი გადაიყვანო ერთი ადგილიდან ბადრაგირებით მეორეს, როგორ შეიძლება მოეპყრო და არა ესე რაღაც დაჭილი ტახივით 10-ო იატაკზე. ეს არის ის, რაც კიდე თქვენ ამბობთ, არის ის, რასაც ჩვენ ყველა ვითხოვს ყველა ჩვენთაგანისთვის და ყველაზე მნიშვნელოვანი. თუ ჩვენ ხედავთ, რომ დღევანდელი ხელისუფლება არის შესული კონფრონტაციაში ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან, რომელსაც მართლა ჩვენი სუვერენიტეტის და დამოუკიდებლობის გარანტორები არიან, ვის იმედად რჩება საქართველოს საკუთარი თავი? ის ჩვენი ზომის ქვეყანას ამის შესაძლებლობა და როგორც ისტორიაში სხვა ქვეყნების მაგალითად ჩვენს უბრალოდ შეუძლებელია რომ რუსეთთან ან ნებისმიერ სხვა ქვეყანასთან დარჩე, ჭირდება მეგობრები და ამ ფონით ესეთი დამოკიდებულება რომ რახან სააკაშვილზე თქვენ რომ მოეპყარით როგორც ამას ითხოვს ევროპული კონვენცია და შესაბამისად მიეცით სასამართლოზე წარდგენის თავი და დაანებეთ თავი ამ რაღაც რევოლუციური სცენარების მის თავზე მოხვევა, უბრალოდ მას აძლევენ ახლა ამეთი ნინო შესაძლებლობას რომ ისააკაშვილი თვითონ ვეხვდებია მგონი, რომელიც აქამდე იყო მართლა რაღაც მორალური ჭალებში უფლება არ ქონდა პოლიტიკაში ყოფნის, ის რომ აი ესე მას ექცევია, მას აძლევენ ახალ შესაძლებლობას რომ ძალიან მეტი და მეტი ადამიანი იყოს მესამე სიმპათიით განწყობილი, იმიტომ რომ არ შეიძლება ასე ადამიანს მოექცე და რაკნა ქვეყანა გაყიდა, ჩააბარა. რა ეს ხო
ეს მაყურებელი გეკითხებათ, თქვენ სტუმარს კითხეთ, მიშა დამნაშავეა თუ არა, როგორ თulisო? აი ეს აქტუალურია ადამიანებს.
აი ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა.
მეც მინდა მოვასწრო და ცოტა დრო დაგვრჩა. ძალიან.
სასამართლო უნდა შედგეს და შეჯიბრობითობა გულისხმობს იმას, რომ ამ ბრალდებულს უნდა კონდეს დაცვის უფლება და თავისი არგუმენტების წარმოჩენის უფლება, მათ შორის ევროპულ სასამართლოში თუ დღევანდელი სასამართლო რაც ვიცით არის მიკერძოებული, პოლიტიზირებული და რასაც ხედავთ, იმის შემდეგი პროცედურა არის ევროპულ სასამართლოში მიმართვა და ის არის მათ შორის საქართველოს კანონმდებლობის მიერ აღიარებული, რომ ის არის უზენაესი, ესე ვთქვათ, საერთო ბოლოში დასკვნის გამოტანის შესაძლებლობა. ამიტომ ამ ადამიანს უნდა მიეცეს საშუალება, რომ სასამართლოში წარდგეს, თავი იმართლოს, წარმოაჩინოს არგუმენტები და მას ამის შესაძლებლობა არ ეძლევა, იმის გამო, რომ ეშინიათ, რომ ისეთი პოლიტიკური განცხადებები არ აკეთოს, ან პიროვნული თუ სხვა, რომ მათ შეიძლება პოლიტიკურად ზიანი მიადგეს მართალ გუნდს. და ეს არ არის ნორმალური. იმიტომ ვამბობ, თუ შენ არ მოგწონდა როგორ მართავდა სააკაშვილი სასამართლოებში პოლიტიკურ პროცესს, აჩვენო, რომ მასზე უკეთესი ხარ და უკეთესად შეიძლება
მოიქცე პოლიტიკურ ოპონენტს.
ხო, არ უნდა მოგწონდეს და პირიქით, უნდა სტანდარტი დააფუძნო ახალი და არა ეს ძალადობა და ეს არადამიანური მოპოვება, რომელიც Amnesty International-მა და ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა თქვა, რომ რას აკეთებთ, რისთვის აკეთებთ, ეს
შურისძიება იყონ ახსენები. კი ბატონო,
პირდაპირ პოლიტიკური და პიროვნული შურისძიება.
ერთ კითხვა მაქვს, ერთი რომელიც მე მინდოდა მთავარი თემა ყოფილიყო ჩვენი მსჯელობის, მაგრამ რაღაც ისე წაგვივი და ჩემი პასუხისგებლობა რა ცხადია, თქვენ არაფერს გაბრალებთ. უნდა დავსვა ეს კითხვას, 2-3 წუთი დაგვრჩა არც კი. არის ესეთი განცხადება ანაფოტიგასი მიუხედავ მას შემდეგ რაც უარი უთხრეს და მან დაინახა რომ თავის მთავარ ესე ვთქვათ ამოცანას ვერ ასრულებდა ბოლო ვიზიტის დროს საქართველოში. მე ცოტა მომეჩვენა ერთი მხრივ რომ მის ფიგურის მიმართ ერთი რა დამოკიდებულება, მაგრამ არაადეკვატურად მკვახე დამოკიდებულება იყო და ცოტა უფრთხილო. ცოტა ვერ აწონეს. არა, ხო, მტრული ერთი, მაგრამ
ნუ
რაღაცა ზომა აქვს
ფორმა ამას. კრიმინალების
ფარველი. მან მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მან განაცხადა, რომ ჯერ კიდევ არსებობს ვითარების მოგვარების შესაძლებლობაო. ეს ერთი. მეორე, მე ასევე მოვისმინე შეფასება, თუ სწორად მახსოვს ბათო ქუთელიასი, რომ უახლოვდებით წერტილს, რომლიდან უკან დაბრუნებაც შეუძლებელი იქნება და ეს იქნება კატასტროფა. ჩვენ ვიცით, რომ ერთ თვეში ტარდება აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი, ეს მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, ის მგონია ნიშნული როგორც მოვლენა, სადაც უნდა ველოდეთ ჩვენ კიდევ რაღაც განაჩენს, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, დასავლეთისგან გარკვეულ წილ. მნიშვნელოვანი სამიტია ძალიან. სად ვართ? ვართ ამ წერტილში, საიდანაც უკან დაბრუნება შეუძლებელია. ხედავთ რაიმე პოტენციალს, რომელიც მოგვარებს? აი, მე ოპტიმიზმს იზიარებთ ანაფოტიგასი.
ეცეთ რა არის, ჩვენ უახლოვდებით იმ კრიტიკულ მომენტს, რომ ასე ვთქვათ, აი, გასაყარს გზის, ან როგორც იტყვიან, ან იქეთ ან აქეთ. ამიტომ უბრალოდ მზაობას ვერ ვხედავ ჩვენ ხელისუფლების და მე სიმართლე გითხრათ, ადრეც თქვი სხვა ეთერში, რომ ძალიან მიკვირს დასავლეთის, განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატების დუმილი. რა ვერ დაინახეს იმ სტანდარტების, ასე ვთქვათ, ძალიან სერიოზულ დარღვევაში, რომელიც თვითონ მიაჩნიათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ქვეყანა განვითარდეს და ხოდა მხოლოდ განცხადებებით სახელმწიფო მდივნის და წარმომადგენლის ელჩის, რომელიც მე თუ ვიგრო ცოტა დაბნეული ამ სიტუაციაში, იმიტომ რომ მართლა ჩვენ პარტნიორებს მართლა შოკის მდგომარეობა აქვს, ვერ ხვდებია რატო აკეთებს ამას ქართული ოცნება, არ უნდათ მათ დააბრალონ, რომ მართლა რაღაც აპირებს შეაჩეროს ეს ევროპული თუ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პოლიტიკური ნაწილი განვითარების ქვეყნისა. და ამიტომ რა თქმა უნდა ეს წერტილი, ამ წერტილისკენ ჩვენ უახლოვდებით და შესაძლებლობა არის და მეც მიმაჩნია, რომ უნდა იყოს საერთაშორისო ჩარევა, მნიშვნელოვანია, რომ სტანდარტები იყოს. იმიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ რა, მიხეილ სააკაშვილი იყო არჩეული პრეზიდენტი, გადაცნობები იყო, შეცნობები იქნება თუ დანაშაული, ეს ისტორიის და სასამართლოს განჯის თემაა. მაგრამ ის, რომ ესე მიატოვო ადამიანი, რომელიც ერთ დროს შენი მოკავშირე იყო, ეს რა თქმა უნდა ასხავს მათ შორის რუსეთის და ამ მეხუთე კოლონის წისქვილს. წყალს ვამბობ, ნახო, ხედავთ, არასდროს არავის იმედი არ უნდა ქონდეთ. ამიტომ ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოუწოდებ მათ შორის სოლიდარობას უცხადო მესამე პრეზიდენტს, იმიტომ რომ ის ბრძოლაშია, ნებისმიერი ადამიანი ბრძოლაშია, იმსახურებს პატივის ცემას და თავი იმართლოს მათ შორის სასამართლოზე ამის უფლებას. და ასე მოუწოდებ საერთაშორისო ჩვენ პარტნიორებს, რომ აქტიურად ჩაერთონ და ეს შუამავლობა შალმიშელის იყო თუ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ აქაც გამოაჩინა, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, ქართულ ოცნებას არც პოლიტიკური ნება, არც სურვილი და არც ამის შესაძლებლობა არა აქვს, რომ ეს კრიზისი თავით მოაგვაროს. ამიტომ ეს ყველას გამოადგება.
მორიგჩარება სულით საჭიროთან.
აუცილებლად სახელმწიფოს გამოადგება, იმიტომ რომ არ შეიძლება ეს დაპირისპირება საზოგადოებრივი აი ესეთი კონფრონტაცია, ჩვენ ხო გვასულს 99 წლები, არაფრიდან დაიწყო ეს კონფრონტაცია და როცა მოსახლეობა და არჩევნები აჩვენებს, რომ ფაქტიურად 50-50-ზეა გაყოფილი გახლეჩილი საზოგადოება, ეს ადრე თუ გვიან რა თქმა უნდა თავის ძალიან ცუდ სახეს აჩვენებს და რა თქმა უნდა რუსეთი ამით ისარგებლობს და მეტად ისარგებლობს და სახელმწიფოებრივი იდეა ქვეყნის რომ ევროპასთან დაახლოვდეს და გახდეს ნაწილი ევროპული ცივილიზაციის რა თქმა უნდა ფაქტიურად იქნება დასრულებული პირდაპირ შემიძლია თქვა იმიტომ რომ
ეს კონკრეტულ მოვლენას მოდი დავარქმევ სახელს ბატონო ანუ ეს უკან არ მობრუნების წერტილი მიხელ სააკაშვილის სიცოცხლეს უკავშირდება პირდაპირ ვიკითხა მოკლედ მიპასუხეთ
მე ფიქრობ რომ დაუკავშირდება იმ კიდე თქო სამართლებრივ მიდგომას რომელსაც აჩვენებს სახელმწიფო ყოფილ ექსპრეზიდენტთან მიმართებაში და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ამაში შედის მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის ესე ვთქვათ არ გაუარესება და მე არ მინდა ერთი წამითაც ვიფიქრო რომ მასში სიცოცხლე შეიძლება საფხემოქრებოდეს და
ცხადი არცმე არავის
ხო ამას მოკლედ ამიტომ ამბობ ის რასაც მოითხოვს ის სტანდარტი მისი ესე ვთქვათ ჯანმრთელად ყოფნის და სასამართლოს სამართლიანობის და ასევე შესაძლებლობა ევროპულ სასამართლომდე მივიდეს ეს პროცესი და ადამიანმა თავის თავზე აიგო ეს ხო არ დაიმალა კიდე თქო ჩამოვიდა არაფერი არ ქვეყანა არეულა მას უნდა რომ წარდგეს სასამართლოს წინაშე იყოს ჯანმრთელი იყოს თავის ქვეყანაში და მას ამის უფლება უნდა მიეცეს და არ უნდა იყოს ესე ვთქვათ კიდევ თქვა მომ ესეთი გალეშებული გაცხოველებული დამოკიდებულება ყველა ამ ქვეყნის შვილებიდან არ შეიძლება დიდი
მადლობა დიდი მადლობა ვანო მაჭავარიანი ჯისაკის ექსპერტი გახდა ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა დიდი მადლობა მაყურებელსა და მსმენელს ყურადღებისთვის აქტიურობისთვის და მე გემშვიდობებით ხვალდილამდე მანამდე კი გამოყვევით ინტერნეტში და უყურეთ უსმინეთ ჩვენს გადაცემებს რადიო მაესტროს სიხშირეებზე დროებით
Telling everyone mind. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of. I just knew too much.